Передача звучить у повторі, телефони прямого ефіру не працюють.
Слава Ісусу Христу! Сердечно вітаю всіх радіослухачів. Це програма «У ваших намірах». Мене звати Максим Приступа. Вітаю отця Лаврентія Жезіцько в цій програмі «Слава Ісусу Христу, Отче».
Слава навіки Богу! Вітаємо всіх дуже сердечно радіослухачів. А від вас, кохані, наша радіо Марія Родино. Вітаємо нашого Максима, який чудесно провадить цю програму. І зараз ми почуємо секрет і тайну. Що це таке?
В нас секретів як таких не існує на радіо, бо кажуть, в родині секретів нема. Зрештою, про тему отець, напевно, натякає. Ну, сьогодні ми поговоримо про маріанські рухи, або взагалі маріан, які, власне, яка їх має бути поведінка в церкві. Кожного разу обновлюється обличчя церкви, церква стає трошки іншою, церква має інші виклики, інші потреби. І сьогодні ми, напевно, так з пораду отця Лаврентія почуємо от місце мирянина в церкві, наскільки він може бути активний, що можна, а що зась, як кажуть в народі. Звідки я черпаю цю тему? Ну, власне, черпаю цю тему з недавнього свята. Зовсім недавно Українська греко-католицька церква згадувала блаженного дяка Володимира Приму, власне, страдецький дяк страдецької парафії, власне, де він і також постраждав за Христа разом зі своїм парохом-священником. Ну і отже, ну давайте так відразу. Місце парафіянина. Наскільки він має бути активний, де межа цієї активності, коли він... Ви, можливо, своєї душпастерської також праці, досвіду скажете, наведете приклади, можливо, тоді, коли мирянин вже трохи, ну, як кажемо, заходить за межі.
Навіть не знаю, з чого почати, Максим. Ви такий нас розумний,
ай, направду,
чемний, мудрий. Слухайте, ну що, я як не раз всі сміються з мене, або я сам себе, як мамина доча, скажу з Бедрикою з примір. Як мама колись молилася, як ми ксьондзи приїхали в гості, і ніхто не взявся до благословіння чаю і праніків, тільки хай мама каже, і вона сказала тоді таку молитву: «Боже, я тебе прошу, щоб ксьондзи не думали, що костюл – це їхня власність». О, знаєте, і відомо, хтось поняв, хтось не поняв, хтось зрозумів, хтось ні, але для мене це є завжди урок. Відомо, церква є хієрархічна, і це так Ісус заходить, це не то, що так хтось там собі видумав, але Ісус установив таїнство Євхаристії священства, апостолів висвятив і каже: «Ви йдіть і навчайте, проповідуйте, хрестіть». Тобто ця ієрархія вже від Ісуса так була придумана, скажімо простим словом, так, таке постановлення. Становлення мав Ісус для якогось порядку дисципліни. Але церквою є кожен з нас. Ми можемо сказати миряни в церкві, можемо сказати церква в мирянинах, тому що так як ми розуміємо, що церква відділення від держави, але якщо взяти людину, то без людини немає церкви, без людини немає держави. Так як єпископ одного разу Широкорадюк Станіслав, отець ординарій, зараз, ну, коадютор, так, Одеси, колись говорив, що навіть якщо ми обороняємо нашу державу як територію, то все одно потрібно задати питання, чи людина важніша, чи земля. Тому що, коли ми боремося за землю, втрачаємо людей. Коли боремося за людей, можемо втратити землю. Що є важніше, так? І він тут залишив, скажімо, ну, очевидно, ми його думку розуміємо, залишив це для контексту, кожен собі має це зрозуміти. Але сьогодні ми теж задаємо питання, церква – це миряни, чи миряни – це церква? І це не є масло масляне, тому що коли ми говоримо про мирян, то ми можемо навіть сказати таке закарпатське слово «вірники», як там говорять.
Так,
миряни – це від слова «мир». Вірники – від віри. Прихожані, ми не раз кажемо, від тих, що приходять до церкви.
Захожани – від тих, що зайшли, вийшли і забули.
Так. Парафіяни – це ті, котрі належать до спільноти даної. І парафіяни – це вже навіть трошечки більше, важливіше слово і значення, і обов'язок, так, який нас тягне до відповідальності. Дуже часто сьогодні люди, особливо в містах, де є багато парафій, кажуть, а це немає різниці, сьогодні в цей костьол, завтра в цю церкву пішли. Але я завжди говорю такий приклад, коли є в школі пару паралельних класів, там 3-4, то ж ця дитина ходить, учень, цілий рік в один клас, а не сьогодні в А, завтра в В, післязавтра в Б, потім в Г. Тільки кожен... Чому? Це й дуже важливо. І якщо людина устабілізується в своєму віровизнанні, вона як мирянин бере конкретно місію в церкві. І те, що ви хотіли розказати, я думаю, може навіть яку маленьку біографію сказати, чому Східна церква католицька згадувала цих двох святих, скажімо...
Ну, наскільки мені відомо, це був день канонізації. Наскільки мені відомо, це день канонізації був, коли Іван Павло II приїжджав кілька років тому до України, він канонізував, беатифікував цих двох блаженних. І, власне, тому греко-католицька церква обрала це за день вшанування в році їх. Отже, ну, ви дуже гарно вже поділили... А, так, ще хотів сказати, що, власне, що цей дяк Іван, він, по суті, є покровителем, вже офіційним покровителем мирян і мирянських рухів в Українській греко-католицькій церкві. От про це йдеться, і тому про це багато церква сьогодні говорить. Ви так вже чітко розподілили, ви сказали, що в церкві є так звана ієрархія, так, там, папа, єпископи, священники, деякони, так. Ну, натомість є ще... світські особи, миряни так звані. Натомість вони також, наприклад, можуть служити, бути учасниками, активними учасниками літургії або Євхаристії. Так? Давайте перерахуємо якісь певні такі, скажімо, ну, не знаю, служіння, які, в яких можуть
так,
брати.
Я буду трошки так говорити. Як скажу, тут трошечки хочу похвалити парафію в Ружні, де я був настоятелем, і скажу, що, може, це не є якийсь найкращий приклад, і я теж не був найкращим настоятелем в світі, але ви будете мене пильнувати, будете доказувати,
так,
ще договорювати. Так? Але я мав таку спробу теж разом з нашим отцем Олександром, який зараз є настоятелем в цій парафії. Ми собі якось так подумали і запропонували людям, а тим більше, теж тут скажу, наші батьки були теж на цій службі, коли ми розпочинали наше душпастерство разом в цій парафії, то хочу сказати, що ми спробували це зробити, розділити всі і обов'язки, і привілеї, і можливості між людьми. Приклад такий, в нас було 5 вівтарів, один головний вівтар, і 4 бічних. Це був Павло Пустельник, Мати Божа Ченстуховська, Боже Милосердя і Святий Йосип. І до цього вівтаря конкретного якогось одного були причепні 4 особи. Одна особа – це був міністрант, який дивилися там за свічками, книжками, читаннями, щоб приготувати, бо ми в будний день відправляли служби Божі на цих бічних вівтарях. Так, наприклад, там в середу біля Йосифа, в понеділок біля Павла, в п'ятницю біля Милосердя Божого, в суботу біля Матінки Божої і так далі. А всі інші дні і неділю біля головного вівтаря. Ну і, очевидно, треба було задбати за обрус. За обрус дбала одна людина, за свічки друга, за скарбонку з інтенціями третя особа, за літургію, кому роздати читання, кому псалом, ще одна особа. Тобто в нас до кожного вівтаря було 4 людини, і одна людина така, пані Юзя, наша
почтіва. Тобто 16 почтіва, осіб загалом, так?
Так. І почтіва така, ну, наш філяр церкви, пані Юзя, вона дбала теж і за квіти, за вистрій храму, і вона допомагала. Хтось їй теж допомагав, бо вона загально робила ці квіти, дивилася за ними, ще така пані Галя, теж костюмінська були. Ну, і до чого я хочу сказати, що справді ці всі обов'язки були поділені. Знаєте, це дуже важливо. Ми навіть, що не раз мені от священники говорять, о, Лавренті, ти там колгосп зробив і так далі. Але в нас навіть гроші були поділені на 3 частини, бо були інтенції, була таца, кошик і скарбонки. І до кожних з цих частин грошей було 2 людини, які пильнували. І ми священники їм довіряли. Це були їхні кошти, це були їхні пожертви. У нас пані вчителька, така родина Левчуків, вони читали інтенції перед службою Божою, потім ці кошти складали десь там, рахували, записували. І знаєте, це дуже важливо. Я колись приходжу на базар, щось потрібно було купити. Дивіться, пані Юзя з тими з вазонами, такими донічками, цими вазами стоїть і на гріб Господній має купляти ці квіти. Я кажу, давайте ми вас підвеземо, а може гроші треба? Вона каже, ми собі вже наскладали, і що не хватало, я з пенсії додала, а ви будете мати, то прийдете до мене на чай і купите мені чаю, знаєте. І це було якось так, що ці люди самі дбали, вони знали, що робиться в парафії. І це було їхнє служіння. Вони навіть йшли на ринок щось купувати, наприклад, навіть ці квіти, то всій базар був скатехізований, що пані Юзя купляє квіти в костіл. Тобто вони знали, коли служба буде, ці люди на базарі, вони знали, яке свято, вони знали, чому такі квіти, а не інші, до гробу Господнього. Тобто вони за нас робили цю роботу проповідництва. Ми з отцем Олександром правили службу Божу, говорили проповіді в церкві, в храмі, а ці люди ходили між людей. Наприклад, ключ від костьолу мали теж дві особи, які торгували в магазинчику біля автовокзалу, і потрібно було щось поприбирати, якийсь священик їхав, в нас немає вдома, а ми хочемо службу втратити. Нема питань, нас немає, але ключ в тої особи. Вони йшли, приготовлювали, так?
Тобто довіра. Пані Галя, такий так важливий момент,
знаєте,
довіри.
Це виховує людей, так? Це виховує людей. Я навіть скажу, в нас було трошки мало міністрантів, нам допомагала сестричка вже зараз, це рідна сестра діакона Сергія Пеньківського, який є в Вікентія Деполь.
Оленка, ми її дуже добре знаємо.
Так, а ще є Марійка. І Марійка нам була міністрантом. І що цікаве, вона завжди пильнувала свячену воду, щоб там, де руки мочають, люди хрестяться при вході, щоб завжди була свячена вода. І я не пам'ятаю, щоб за 3 роки, як я там був на парафії, щоб
там
я хоч раз, щоб я щось раз долив води, чи там висохло. Вона завжди пильнувала, прийшла, казала, отче, посвятіть воду тут в бутелці, бо я вже не маю чим доливати. Знаєте, і це було нормально, знаєте, для того такі святі, як ви кажете.
Отже, давайте ще так назвемо категорії традиційних служінь, давайте. Маріанських служінь перед при вівтарю під час Євхаристії.
Ми ще з таких давніх цих, наприклад, був ключник, так, який відкривав храм, був паламар, який, ну, зараз теж.
Або за християн,
так?
Або костільний.
Наприклад, сьогодні теж є, наприклад, дві особи. Є костільний, да? А є за християн. Костільний – це такий трошки більше господар, так? Він вже дбає там,
що завхоз треба купити.
Завхоз такий, так, костільний. А є за християн, який виключно для літургії, тобто чашу накрити, причастя приготовити, вино на службу, воду і так далі, освячену воду на окроплення людей. Тобто людина, яка сугубо дивиться за вівтарем, так?
Добре.
Є органісти.
Так, окей.
Так, є міністранти. Це, міністранти теж діляться на такі категорії, як, ну, категорії ступені, так? Є кандидати, є міністранти, є лектори, які читають Слово,
тобто,
Боже.
Ну, не обов'язково бути міністрантом, щоб бути лектором. Це
так,
також
не обов'язково.
Важливо.
Так, є люди, які визначені до читання тільки, а є теж в багатьох храмах, якщо є така
потреба.
І це
воно передбачає також якась відповідна така посвята або складення.
Є, так, є навіть в агентах, в Требенику є освячення комжи, освячення альби, благословення міністрантів, так? І є навіть так, що, наприклад, єпископ чи декан, коли приїжджають в парафію, то є спеціальне благословення, і ми навіть так кажемо, о, висвячення когось на міністранта, так? Тобто, навіть в такій ранзі, що, або, наприклад, аколіт, це вже людина, яка, ну, це якийсь такий, ну, зрілий чоловік чи хлопець, і він може роздавати святе причастя за благословення священника, коли є така потреба, і тоді це вже єпископ його приготовлює, він навіть може йти в семінарію на якийсь певен курс підготовчий, і пізніше урочисто.
А яка різниця між аколітом і шафажем найсвятіших дарів?
Аколіта, то значить так, великої різниці немає. І сьогодні можна сказати, що це є одна і та сама особа. Але в такій практиці аколіта – це той, який в даній парафії і на потребу тільки якоїсь служби Божої має благословення від настоятеля постійне, кожноразове, і може допомагати роздавати причастя. А шафаж, тобто цей такий, можна сказати, урядовий помічник в служінні святого причастя, це вже людина, яка може причастя занести до хворого. Якщо десь священник захворів, чи в лікарні на операції, чи десь поїхав на границі, на кордоні стоїть, не може вернутися на даний час, він навіть може в неділю прочитати Євангелію, прочитати якусь катехезу, наприклад, замість проповіді, і роздати святе причастя, помолитися там вервічко, розарій. Так, це вже людина, яка виконує майже обов'язок діакона, але діаконом не є. Так, це шафаж надзвичайний. Чому надзвичайний? Тому що звичайно це й робить священик, так? А надзвичайний – це вже той, коли є така потреба і наприклад, може допомогти.
Я не знаю, чи можна було б до маріан віднести діаконат жонатий, наприклад. Але кілька слів, можливо, і це про це також варто сказати. Це дуже рідкісне явище на теренах України, але, ну, досить таке поширене в цілому в церкві, як жонатий діаконат.
Так, взагалі діакон – це є перший ступінь свячення пресвітерату. Тобто, бо священик, так, ми кажемо, священнослужитель, це красивіше, гарніше сказати, це є діакон, це є пресвітер, священик, і це є єпископ. 3 свячення. І це є духовенство. Але в цьому духовенстві можуть брати участь миряни. Наприклад, в Східній церкві жонатий священик не є мирянином. Але жонатий діакон є мирянином. Тобто він є мирянин, який бере участь в духовенстві церкви, але не є духовним, який може там, наприклад, голосувати на єпископа чи так далі. Ні? Тобто,
зрозуміло.
Така річ. Ось, але діакон в целібаті не жонатий, він відноситься до цього, до духовенства. Нам такий один священник, літургіст, такий отець Пожарощик Іринеуш в Польщі, це наш Паулін, він каже так, щоб вам багато не поясняти, ви дивіться, якщо є похорон там діакона, чи монахині, чи дивіться, як трумна в костьолі поставлена, чи головою до вівтара, чи головою до хорів, каже, бо монахинь то завжди хоронять і монахів, братів завжди ногами вперед, головою до виходу. Тобто так, як людина стоїть на службі Божій. А вже діакон, священик, єпископ, він вже обернений до людей. Тобто він лежить головою до вівтаря, ногами до хорів, так, до виходу. Тобто так, як править службу Божу до людей, так це. І він каже, от в трумні можна подивитися, чи він духовний, чи нереальний. Знаєте, це так дуже просто, але відомо, дай Боже, всім 100 років без ремонту. Але, скажімо, по трумні можна оприділити, хто духовний, хто мирянин.
Ну, я на самому початку вас попросив назвати такі якісь певні моменти, коли миряни, будучи активними, надто активними в парафії, в парафіальному житті, заходять за якісь певні такі границі, за певні межі.
Це в доброму чи в поганому значенні?
Напевно, що в критичному.
А, в критичному. Бо поки зайдемо до критики, ще скажу, що миряни можуть бути катехетами. Можуть приготовляти до таїнств, до першої сповіді, до першого причастя, до шлюбу, вінчання, так? Тобто мирянин може катехізувати з дозволу єпископа, маючи такий, там, по латині це мандат послуги, і це є власне вповні нормальне. А в критичному скажу все те, тут скажу такий приклад. Я розмовляв теж до нашого отця Олександра Кушлака, це настоятель Зружина, він працював в двох банках ще перед священством, перед семінарією. І я розмовляв колись з ним, і там таким другом знайомим, і кажу, от як ви розумієтесь на фальшивих грошах? Чи ви проходите якісь спеціальні курси, чи щось? І вони мені кажуть, що якщо займатися фальшивкою, то нам життя не вистачить, щоб вивчити фальшивку. Ми все, що можемо, весь час присвячуємо на те, щоб вивчити оригінал. І ми настільки вивчаємо оригінал, що коли беремо в руки фальшиві гроші, ми вже відчуваємо, що вони неправильні. І тут треба було би сказати в такий самий спосіб, що ми в церкві, очевидно, маючи на увазі різні непотрібні речі, і говорячи про це, усвідомлюючи про це, але не повинні акцентувати на цьому, не повинні ставити це на перше місце. Ми повинні настільки вчити те, що правильне, добре, оригінальне, щоб людина, коли помилиться, вона одразу відчула, що вона не йде туди, куди треба. Так? Тобто, наприклад, правиться служба Божа, так, загасилася свічка. Якась бабця вже біжить з сірниками, вже вона буде засвічувала. Ні, та ж почекай, є міністранти. Священникам там моргне комусь чи рукою покаже, міністрант є від цього, щоб піти цю свічку запалити ще раз. Є часом такі активісти, що вони з-під хори влетять, бо вони щось там треба зробити. Так? Я пам'ятаю, в нас в Сатанові така пані була, ну, очевидно, вона вже світлої пам'яті, але трошки вона така схоромана була. Кожен це розумів. Така Аніля Францовна. І, наприклад, коли справимо службу Божу, і префація «Господь з вами» тут в носі крутить, обернувся, священник пчихнув, витер носа, а вона вже замість нього вгору серця, благодарімо Господа, знаєш, і вже пішла далі, бо вона службу Божу на пам'ять знає, і священник мусив доганяти її в цій літурії. Знаєте?
Вона відправила так, за хорами.
Це вже є так. Або, якщо ми скажемо трошечки так в ширшому ракурсі, і я думаю, що ви це маєте на увазі, то тут треба дуже якось, ну не знаю, я не скажу так по-польськи слово «темпі», але треба якось трошечки, знаєте, ці рамки обрубувати людям, які займаються таким, знаєте, папством. Вони вже папи римські в церкві. Ти не так вдягнувся, ти не там сів, а ти не ту свічку взяв. Оце вже є небезпека, тому що...
Така бабусина мудрість в лапках.
Тут є, знаєте, відстрашення людей. Тут вже є цей момент, коли люди заходять не в свої справи і навіть не в Божі, тому що навіть священник це не повинен робити, так? Дуже часто є так, що то не так, а то не так записав, воно бумажку покаже. Ну, відомо, тут з цілою повагою, може, в православній церкві більше це так є цей балаган такий, да, мені навіть самі священки кажуть, каже, слухай, ну це ж якийсь кошмар, каже, я одно, що роблю, це тільки хопто кошу, тобто хвасти. Каже, от приходжу і роблю порядок з цими бабцями, каже, ну, вже не виносимо. В нас теж це буває, та, що це може бути дідусь, це може бути бабуся, але вони просто настільки вже входять не в свої компетенції, що вони вже, наприклад, я теж був на одній парафі, там на відпуск не запросили, і там якийсь дядю, який прислуговує біля священника, сестра вдягає мене в орнат, в цей филон, а він, ні, то що ви, то ж туди на відпуск, то що немає іншого орната, знаєте, і вже він командує, як мене вдягнути, бо йому не подобається, що такий орнат мене вдягнули, так, тобто вже, а священник якраз привіз десь з Польщі цей орнат і хотів похвалитися, що він має новий в парафії, знаєте, ну і це якась така неснаска трошки, да, це є те, що або найбільше, це, наприклад, щоб не придумати зараз, ну, наприклад, болючим є те, що там, де немає священика, де священик доїжджає, от там вже хтось робить себе таким командьором. Да? І я, наприклад, їздив з ксьондзом Владиславом Ванаксом, вже нашим пробушем світлої пам'яті, в Рудку. Це якась проблема, це просто нашестя, де вони все роблять, де вони якісь молітви читають. Ну, це добре, що вони включаються, але ці молітви, я пам'ятаю, на польській мові, як вони перекручені, так? Вічний відпочинок кращим дасть пані, а чого кращим, а поганим, що не можна, тільки кращим, і так далі. І от вони входять, вони лучше знають, вони кажуть, що вони так само моляться, десь там теж, як ми кажемо, в Лишківцях теж були і бабця одна, благословіонась там, єнзи нів'ястам, яка, чого благословіонась, ну нема такого слова, ні? А во, все життя молилася, він шмаркати буде мене поправляв, знаєте? І це вже, знаєте, є такі речі, що вони йдуть далі, що вони вчать покоління, що вони, знаєте, вибачте, запорняє ці ворожки, кажеш, отак має бути, бо так сказано. Подивіться, скільки цих таких правітелів на похоронах. Або так треба зробити, так, так. А вінки беремо, ні, вінки, квітки перші, ні, вінки перші, а ні, ой, цю духовну, а що має перший йти? Знаєш, а давайте я піду перший, я ж теж цвіток. Знаєте, і це настільки вже якісь такі перекручені літургії люди роблять, ці звичаї, що вони мало того, що вони лише народні, вони навіть язичницькі починають бути.
Знаєте, тут повстає ще одне питання. От як премудро має тут в цих ситуаціях робити, поступати священик, правда? Тому що ж можеш так грубо це пояснити, от як ви кажете, благословіонастя, чи там, да, що там, куди перші квітки маєте йти. Як тут бути премудро керувати священику? От щоб мирянин лишився в церкві, бо ж він потрібен, так? І навіть такі кульгаві, як ви кажете, духовно потрібен,
а, тільки тобі добро не знають. Право бути.
А це ж саме вони там мають,
да,
бути.
Це ж не так, джунглі, що тільки здорові виживають, а хворі вмирають.
Направда,
в костьолі, наоборот, виживають найслабші.
От як ви в таких премудрих ситуаціях були неодноразово настоятелем також?
Я вам скажу, що як я це робив, я завжди шукав людину, яка мала такий здравий змисл, добру думку. І казав, слухайте, візьміть, підкажіть в такий момент, наприклад, от, якщо ви пам'ятаєте, в школі це так було ще за радянських часів, ви теж, може, вчилися чи
пізніше.
Ні, я
за радянських часів не вчився.
Я не був в школі, а коли ви пішли до школи, якщо не секрет?
В 96-му році.
Пішов до школи.
Так.
Ага. Але, наприклад, що було? Ми щось з хлопцями там, знаєте, творимо, виробляємо, а дівчата, що ти робиш, що ти вчительки не слухаєш? Тіпа, були такі оборонці вчителів, знаєте? Як ти так можеш вчительці казати, знаєте? Ось. І дуже добре, щоб в парафії був хтось, хто скаже, так, во, люди, добре, чекайте, давайте спитаємо ксьонза, що він скаже. І от добре, щоб хтось тебе викликав до голосу. Ов тоді це авторитет. Бо якщо ти скажеш, так, а ну цігуша, я вам зараз щось скажу. Все, ти терорист, вони всі святі, а ти
тобто
ти
шукати
диявол,
весь час підтримки.
Да, потрібно, щоб хтось тебе викликав на арену. Це є перший ключ, який дуже гарно здає екзамен. Так, і в практиці. Але попри все, так, потрібно завжди мати настільки відкритість, що навіть ці люди, які щось хочуть зробити, повинні знати, що все ж таки є ксьонце, якийсь священик, який вчився, якому екзамени робили і так далі. І не один рік, тільки там мінімум 6 років, якого єпископ висвятив, довірив йому, прислав. Тобто давайте спитаємо, як воно має бути, по-божому, по книжці, по літургії. І це й дуже важливо. Якщо цього немає, то священик, очевидно, зобов'язаний сказати, люди, знаєте, що я просто за вас відповідаю перед Богом.
Отже, маємо вже підсумовувати сьогоднішній ефір. І, ну, і тут є таких дві сторони медалі. З чого ви розпочали? З того, там, з тих слів, що щоб священники не думали, що церква належить їм. Оця проблема. І друга проблема, про яку ми щойно говорили, це таке собі папство, яке ви казали, яке є в церкві. Так, тобто, в сенсі...
Прийшов якийсь ксьонц, він дає нам команду.
Або якийсь мар'янин, має на увазі, так, який керує там тою чи іншою парафією і ну, займається тими речами, якими не мав би займатися. Ви з свого власного душпастерського досвіду бачите, з якої сторони більшу проблему, тобто таку, ну, вагомішу, зі сторони священиків, які занадто володарюють, скажімо, в церкві, які там, ну, беруть на себе більше відповідальності, чим потрібно, чи все-таки миряни, більше такі активність в лапках, mm-hmm. скажімо.
Я особисто, навіть так скажемо, це вже моя така сповідь, вибачайте, але публічна, бачу проблему в занедбанні священиків. Тобто, священики, які бачать проблему, мовчать. Колись мені отець Ян Білецький, мар'янин, сказав, каже, знаєш, що найгірше грішать в церкві ксьондзи, бо, каже, бо вони як пси, каже, кинули їм кусок кості і, каже, вони мовчать замість гавкати, знаєш. І це, відомо, він мав тут і вправо, і вліво цей погляд і одним, і другим. Але скажу, що занедбання священиків. Чому? Тому що це правда, що священики сьогодні хочуть зробити так, як вони думають. Бо це мій костіл, моя парафія, мій монастир. Я маю так, а не по-іншому зробити. Навіть краску стіни підібрати, бо мені так подобається. Прийде другий, якому не подобається синя, а зелена, хай собі перекрасить. Це є проблема священиків, очевидно. А проблема мирян є в тому, що вони бояться почути правду в свою сторону. Наприклад, а вдруг ксьон скаже, що я не права. Знаєте? А йдеться про те, кохані, я скажу так, що завжди чорне по білому – це є оборона для і священиків, і мирян. Хто би що не робив, хто би як не хотів організувати якесь свято чи парафію, пам'ятаємо про одне, що є Бог, який дав нам Біблію, який дав нам церкву, а церква в своїй мудрості має певні канони. І тепер дуже варто є зробити зустріч, сказати, от в нас має бути відпуст, храмове свято. Давайте отче, сідаємо. Так, процесія вправо чи вліво, перший хрест чи образ, свічка справа чи зліва. Давайте сядемо, переговоримо, подивимося, як воно повинно бути в правилах. І тоді насправді один другому допомагає. Я, що, ну, бажаю і рекомендую, це насправді зустрітися, поговорити і сказати, давайте подивимося, як воно повинно бути. Бо дуже легко придумати свій обряд, а потім важко вернутися до того, що нам церква взагалі пропонує.
Ну, тут тільки можу погодитися і сказати справді, отець Лаврентій таку розкрив, можливо, для когось шокуючу правду, але все-таки гірка правда краще, чим брехлива, чим брехня солодка. Дивіться, ну, на сьогоднішній день ми маємо такий акцент на те, що церква нам завжди, ієрархія нам говорить про те, що ми маємо горнути до церкви, має горнути до себе вірян, мирян і якомога більше їх заангажовувати, тому, от, власне, якщо нас слухає та нас слухає мирян, то, будь ласка, не відмовляйтеся, якщо вас про щось просять священики, сприймайте це за честь. А для священиків, котрим дуже важко справді, ну, контактувати, хоча це їхнє, напевно, завдання, з мирянами, ну, то десь, напевно, що варто закривати очі на якісь там певні справи, мудро підступати.
Я думаю, що Максим правильно кажете, бо люди, які є тільки в парафії, не бійтеся йти і запропонувати себе в служінні. Не бійся, бо може ви навіть не знаєте, що ви вмієте. Йдіть, запропонуйте.
Так, можливо, так, розкрити свій талант.
Так, можете навіть розкрити. А священників заохочуємо, це мої співбратя, кохані, не обіжайтеся, любіть мене далі і ще більше. Я вас дуже сердечно прошу і пропоную, щоб ви сказали людям, є багато роботи, чекаю на вас, і для всіх роботи хватить в костелі. Церква – це не є безробіття. Дайте людям шанси теж послужити.
Ну і на цьому, напевно, ставимо крапку. Це була програма «У ваших намірах» з отцем Лаврентієм Жезюцьким. Також з вами був Максим Приступа, ведучий. Почуємося у наступних програмах. Слава Ісусу Христу!
Слава навіки! Дякуємо! Залишайтеся з Богом!